Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, při poslechu pořadu Oktáva vás od mikrofonu opět zdraví Štěpán Grafe. Dnešní pořad bude věnován brněnskému varhannímu festivalu, který zanedlouho rozezní varhany v chrámech Brna a jeho okolí. Ve studiu vítám ředitelku festivalu, varhanici Hanu Bartošovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A varhaníka a sbormistra Petra Kolaře.
Ahoj Štěpán.
Ahoj Petře.
Ještě než si začneme dnes povídat o samotném letošním festivalu, v neděli nás zastihla smutná zpráva. Opustila nás paní profesorka Alena Veselá, světově proslulá varhanice, emeritní rektorka Janáčkovy akademie muzických umění. A dalo by se říci, až do svých 101 let, neuvěřitelná hybatelka kulturního života města Brna. Vzpomeňme na akt poklepání základního kamene nového koncertního sálu, který má nést název Janáčkovo kulturní centrum v Brně. To se uskutečnilo 24. února letošního roku. Paní profesorka stála také u zrodu varhanního festivalu a letos nás čeká jeho 45. ročník. Jaká vám vyvstane první vzpomínka na její osobnost?
Já nevím, je to strašně těžko říct. No, jak já jsem vlastně u ní studovala na Janáčkově akademii a v té době vlastně ona nějak už potom začala organizovat, aby byla příležitost pro varhaníky, protože v té době nějakých ty 80. léta nebyla zrovna ta možnost těch koncertů varhaních, tak se zasadila o přehlídku varhaníků a to byl vlastně takový ten kámen, který položila pro ten dnešní varhanní festival. A vím, že ona byla úžasně taková důsledná tady v těch, jako provozování těch kulturních akcí a organizování, takže si vždycky říkalo, že jako Alena Veselá, pokud nevejde dveřmi, tak vleze oknem, jo? Že ona tak opravdu jako hrozně bojovala. Chtěla a tak bojovala za to, aby se to uskutečnilo. Opravdu v té době to nebylo jednoduché a přesto našla tu cestu a vlastně ten první ročník se teda uskutečnil. No? Takže já na ní mám vzpomínku jako na člověka, nejenom jako lidský, že úplně báječnýho, ale i jako prostě neuvěřitelného manažera a organizátora. No?
Ona stála u mnoha věcí. Brněnský spolek přátel hudby, dlouholetá předsedkyně, stála u opravy besedního domu v Brně a ten sen toho postavení, toho koncertního sálu, kde by se dala provozovat velká díla symfonická, tak to byla její myšlenka, za kterou bojovala, dalo by se říct, po celý svůj život. A je neuvěřitelné a symbolické, že se tedy dočkala toho položení, toho základního kamene. Petře, jak na ní vzpomínáš ty?
No tak já jsem se vlastně stal jejím žákem na přelomu, řekl bych, dvou systémů. Zažil jsem vlastně kousek komunismu, tak vlastně novou epochu. Takže ten začátek, ten vstup do té nové epochy byl spojen samozřejmě s tím, že jsem stala rektorkou Janáčkovy akademie muzických umění velmi řekl energickou. Vzpomínám si, jaký byl stav té školy tenkrát, že to nebylo nic veselého. Všichni byli namačkáni v té jedné budově. Vlastně její zásluhou byla potom vlastně taková ta velká expanze Janáčkovy akademie, kdy se podařilo vlastně ji rozdělit na dvě bych řekl, rovnoprávné fakulty, které získaly také důstojné zázemí, takže hudebníci se přestali tísnit, jo, a takové ty různé cvičení na záchody a podobně, tak postupně mizely, protože ty prostory prostě opravdu vybojovala, včetně takového toho zázemí, Astorie a podobně. Velké dílo opravdu za ní a já na ní vzpomínám, že vždycky byla vlastně taková velmi pečlivá ve starosti o ty svý studenty. Jo, protože to si myslím, že byla taková velká deviza, že člověk se mohl vlastně do jisté míry spolehnout takovou určitou poctivost toho jeho přístupu. I když měla té práce opravdu hodně, zejména opravdu v tom prvním období po té revoluci, tak vždycky, nepamatuji si, že by nějakým způsobem zásadně třeba degradovala svoji přítomnost ve výuce. Tenkrát to bylo opravdu tak, že my jsme mývali ty hodiny pravidelně prostě každý týden a nepamatuji si, že by byla nějaká zásadní absence, jo, možná někdy byla, jo, nevím, už tak dobrou paměť nemám, ale že to bylo opravdu, se člověk mohl spolehnout, to, co slíbila, to bylo. Tak to bylo skvělé a myslím, že tak bylo celoživotně, že to byla taková žena pevných zásad.
Ano,
prostě,
ona se o ty svý jako studenty, jak kdyby ovečky teda starala vlastně až do posud. Jako, my jsme s ní byli v kontaktu vlastně do posledních chvíl a pořád a všechny si pamatovala, všechny nás jako zajímala se, kde hrajeme, co hrajeme, jak hrajeme. Neuvěřitelně si prostě nevelký přínos a dokázala i pořád měla jako možnost nám poradit, nebo prostě říkala nám věci o lidech, kteří už dávno nejsou a ona třeba se s nima jako mladá setkala. Bylo to jako pro nás neuvěřitelně pozitivní.
Ona měla velký samozřejmě, bych řekl, bohatý zkušenosti těch kontaktů a dokázala je prostě sdělovat a vždycky si tak vzpomněla, ona měla dobrou paměť poměrně až do poslední chvíle. Takže to byly vlastně skvělé věci. No, možná jsme to byli svědky oba dva, když jsme tady seděli v tomto studiu při nahrávání. A já si ještě v souvislosti s tím novým koncertním sálem jsme tak jednou tak jako lavírovali s ženou. Vždycky si říkáme, že v tom Brně je to tak vždycky na rozhraní, buď to sport nebo kultura, teda víceméně sport. Že jo, když člověk vidí, jak tam už pokládají střechu prostě na tu sportovní halu, zaplať pán Bůh. My máme zatím ty garáže, že jo, ale tak to nevadí. Pak když se samozřejmě už věci hnuly, poklepal se základní kámen právě v tom únoru, jak jsme si říkali, no. Ona, ta profesorka Veselá, opravdu čeká na ten koncertní sál. A byla to takový symbol věčnosti, ona, a najednou vidíme, že prostě i věčnost v tom lidském vlastně pohledu má svůj limit. Takže je nám to samozřejmě líto, ale takový je asi život. No, s tím asi nic nenaděláme.
Paní profesorka byla neuvěřitelná také v tom, že dalo by se říct, do poslední chvíle hrála, ona s tou hudbou žila, nejenom tedy ve svých představách, ale opravdu aktivně. Koncert, kdy jejím 101. narozeninám se uskutečnil a ona sama vystoupila. Jak na ní vzpomínáte jako na varhanici? Ona pro vás v době vašich studií určitě musela být interpretačním vzorem, předpokládám.
Já musím za sebe říct, Hanka určitě řekne další věci, ale já jsem vlastně jí znal už z takového toho období před vstupem na Janáčkovu akademii muzický ze svých konzervatorních let, protože pocházím z Hané, což je vlastně město Prostějov je velmi blízko Olomouci, tam se koná slavný varhaní festival na Englerový varhana u svaté Mořice a my jsme tam v podstatě velmi, velmi často jezdili pravidelně, dá se říct, že vždycky jsme si vybrali určité koncerty a on byl hodně navštívován, patrně díky tomu, že ty varhaní koncerty v kostelích prostě nebyly. A to byl opravdu jedinečná příležitost spojit dobré s užitečným, jak tu duchovní atmosféru chrámu, tak kvalitní umění. A vzpomínám si, že ona tam vlastně prováděla třetí díl klavírních cvičení spolu s paní Zuzana Ružičková. Jo? Vlastně takový úžasný počin, velmi těžké, náročné dílo, které bylo v takové zajímavé konstelaci, že vlastně ty drobné chorály, nebo ty malá, takzvané malé verze těch chorálů, paní Ružičková dole na čembalo a paní Veselá právě hrála ten zbytek, ty velké, ty opravdu ta těžká tria, jo, a samozřejmě slavné Preludium a Fugu Esdur na velké mořické Englerovy varhany. Tak to byl pro mě jako velký zážitek opravdu umělecký a takže z toho hlediska bych řekl, člověk byl v kontaktu, určitě inspirace byla výborná, jo, formou toho pedagogického přístupu, kdy vždycky říkala, nechtěl bys to třeba zahrát tak trochu lépe, víš, tady to moc to vážeš, víš, ono je potřeba dělat takový to ansprach na to naslovování, jo. Ona ani nepoužívala moc artikulaci a říká ansprach, jo, vlastně my jsme žili v období, nebo já jsem aspoň vyrůstal na konzervatorních a akademických letech, když se začala dělat taková ta poučená interpretace prostě, jo, a když ona byla taková úplně žíznivá, potom získat ty nové prameny, jo, jako vlastně nezůstat úplně zabořený v tom totálním legátu, který vycházelo z nějaké, prostě bych řekl, dobové praxe, jo, a vykročit dál směrem k vlastně k poznaným, bych řekl, pohledům, jaký byly.
Byla stále moderní.
Velmi, jo, ona prostě měla velkou diskotéku doma, prostě ty různé, jak jezdila po zahraničí, vždycky skupovala ty desky, jo, a samozřejmě to jsme to poslouchali na těch seminářích, aby to bylo prostě pro nás, bych řekl, takové, protože ty možnosti naše byly velmi malé, no. To, když si to člověk má teď, nastartuje mobil a má ty nejlepší nahrávky hned k dispozici, to za nás vůbec nebylo. Takže ona opravdu dala vždycky ten gramofon, nastartovala, jsme poslouchali a říkala, tady dívej, poslouchej, tady Ansprachen, jo, a úplně stejně to vlastně používala i v hodinách, takže za mě to byly velmi objevné záležitosti, které jsme si možná všichni uvědomovali, že ona je cíleně taková, bych řekl, progresivní pedagogicky, že neseptovávala jenom na třeba v historii získaných základech, ale že se snaží pořád žít vlastně s takovým určitým sepětím, s takovou, bych řekl, cestou doby, jo, interpretační cestou doby, jo, která byla pro nás teda všechny asi velmi povzbudivá, protože jsme nebyli úplně pozadu a i když samozřejmě jsme měli tady ty, řekněme si, ty podmínky toho komunistického režimu nemohli úplně asi otevřít světu, ale to jsme pak koukali, možná jsme se otevřeli, ale ona v tom měla takový určitý přesah a dokázalo ho prostě velmi vledným způsobem nabídnout a zprostředkovat právě těm, kdo u ní studovali.
No, u ní byla i fantasticky, že nás jako vysílala na ty kurzy, že? Protože ano, my jsme třeba, jako, jo, aby jsme právě mohli načerpat něco jiného, než se teda jako řešilo tady u nás interpretačně, tak bylo, tam je kurz, jo, a ona se nám snažila v tom pomáhat, protože nebylo tak jednoduchý, že? Ten koncem 80. let ještě vycestovat, jo? Tak všechno vždycky pomohla zorganizovat, jo, jako dostali jsme víza, všechno a vyjeli jsme třeba na kurzy do Rakouska, do Belgie, že a najednou se otevřel ten hudební svět úplně jinak, než jsme byli zvyklí tady a u ní ještě byl na neuvěřitelně pozitivní věc, to si vzpomínám já, že tak jako my jsme třeba už jako na té akademii byli takový trošku rebelové, že jsem si to třeba chtěli dělat podle sebe, že? A ona nikdy nebyla jako dogmatická, že ne, bude to takhle, jo. Ona vyslechla, pak třeba srovnala ty nahrávky a tohle třeba řekla, vidíš, to je úplná blbost, anebo řekla, jo, máš pravdu, taky by to tak šlo, jo. Že opravdu byla přístupná i něčemu jinému, než třeba ona by jako to třeba cítila. To jsem jako u ní neuvěřitelně oceňovala, že právě byla ochotná vzít i přístup toho svého studenta. No. A to vlastně bylo doposud, že? Jako až do teďka vlastně jsme třeba konzultovali, že ona hrála Martinu tak, ty ho hraješ tak, ty, jo, a prostě ona, jo, jako neuvěřitelně jako, taková tolerantní a zvlášť takový úplně...
Je to, když je člověk otevřený, on je to asi obecně takový dobrý rys, prostě nebýt úplně uzavřený a vlastně naslouchat i těm druhým a srovnávat. A to ona tady tu vlastně empatickou zkušenost asi sdělovala a měla, takže to bylo vlastně výborné z tohoto hlediska, ten kontakt.
A my se nyní s určitou vděčností a jako poděkování zaposloucháme do volné věty z koncertu pro varhany a orchestr B-dur Jana Václava Stamice, hraje Dvořákův komorní orchestr, solo na varhany Alena Veselá. Milí posluchači, posloucháte Oktávu, která je dnes věnována Brněnskému varhanímu festivalu. Se mnou ve studiu je zde paní Hana Bartošová a Petr Kolař. Já bych se chtěl zeptat, jak bude letošní festival zahájen. Je to ve středu 28. května v jezuitském kostele, kdo vystoupí?
Vystoupí švýcarský varhaník Andreas Liebig. Je to varhaník z Bazileje. A jako za spoluúčast bude brněnský sbor Vox Juvenalis, vede Jan Ocetek, a kromě teda jako samozřejmě varhaní literatury, prostě od je to z minulosti do současnosti, že, tak tam bude velmi zajímavé provedení od Petra Ebena Pražské Tedeum, což si myslím, že bude takový jako vrchol toho koncertu, i když vlastně je strašně zajímavé, že zahájení koncertu bude ukončení listovo BACH a finální koncert bude ukončen vlastně 7.7. taky listem BACH. Právě jsem to schválně nechala, že i když jsou to dvě stejné skladby, budou v jiném pořadí, ale je zajímavé, že to bude úvodní koncert a závěrečný koncert prostě se stejnou skladbou, takže mi to připadlo jako zajímavý. No.
Určité srovnání přístupu interpretačního.
A nehledě k tomu, že máme vlastně i výročí Johanna Sebastiana Bacha, tak je to takový symbolický, to BACH vlastně, že tam zazní. No.
Další koncert se uskuteční potom v neděli 1. června v Červeném kostele. Co zazní na tento večer?
Tam bude polský varhaník Viktor Liak a tam je právě zajímavý, že on je specialista, on se zajímá velmi o varhaný Rieger, takže ho hrozně zaujal prostě ten nástroj v Červeném kostele, který sice není úplně zrovna momentálně úplně v tom nejlepším stavu, má přijít generálka teďka někdy, ale bohužel až po prázdninách. Ale i tak je to pro něho velmi jako zajímavé a uvede tam prostě taky skladby barokní a hlavně teda ty romantické, které se na ten
právě
nástroj
jaká,
hodí.
Jaká hudba sluší tomuto nástroji?
No, já bych řekla, že tam je takový ten menší romantismus, pozdní romantismus, bych řekla.
No. Je to tak, no, přesně tak, Mendelssohn. No. Možná Janáček tam vyjde dobře.
Janáček asi Janáčka taky, ovšem to jako asi polský varhaník nemá
ale
v repertoáru.
To asi nebude, on zvedne nějakýho svýho Janáčka.
Jo, přesně tak. No.
Je to určitě, ta literatura v tom Červeném kostele je taková hodně osobitá. No, takže skvěle.
4. června se potom vrátíme opět do jezuitského kostela. Kdo vystoupí zde?
Tam vystoupí německý varhaník Axel Frill. Tam bude zajímavá kombinace s gregoriánským chorálem, který vede Jan Lorenz, a právě, že se dostaneme vlastně od toho středověku až do té současnosti, určitě tady tahle kombinace, já jsem teda sama byla velmi nadšená, když jsem tady tohle mohla vlastně uskutečnit, protože to jako, velmi mě to samotné zajímá, protože bude tam vlastně i jako soudobá hudba, i ta právě tady tam středověký chorál prostě. No.
Propojení,
že? Takový nějaký určitý spojení, prostě určitě to bude hodně zajímavý. No.
Dalším koncertem 11. června zavítáme do kostela svatého Augustína v Brně.
Tam jste dali příležitost vlastně mladýmu varhaníkovi, začínajícímu takovýmu profesionálnímu, že vlastně myslím, že letos absolvuje, nebo už dokonce absolvovala varhany na pražské AMU. Lukáš Dvořák, a ten, já už jsem ho slyšela mnohokrát, vždycky se mě velmi líbil, jako už jako mladý, ještě jako začínající student, a hlavně se mě u něho líbí takový to nasazení, opravdu jako po všech stránkách nasazení to interpretační, velmi se o všechno zajímá, nastudovává soudobý věci, řekla bych, že takový nejenom jako student výborný, ale že už je to opravdu budoucí profesionál, a tam bude velmi zajímavá kombinace, že s Tišnovským komorním orchestrem zahraje Händlův varhaní koncert, takže i na ty varhany si myslím, že třeba i tam hraje i Bacha, že ta barokní literatura tam zní dobře, i když někdo třeba má výhrady k těm varhanům Rieger Kloss, ale tam je právě zajímavé, že u toho svatého Augustina si paní profesorka Veselá ty varhany pohlídala, protože to je vlastně její, také její počin, že ona vlastně tam v té čtvrtí bydlela a byla iniciátorem toho, aby se v kostele postavili pořádné varhany. tak ty se postavili a ona si teda po všech stránkách vlastně navrhla tu dispozici a i pohlídala tu intonaci. Takže dneska prostě tam máme opravdu kvalitní, stále kvalitní koncertní nástroj, na kterým právě si myslím, že ten Handel vyzní velmi dobře.
Nutno říct, že to byl vlastně v určitých obdobích jediný takový důvěryhodný nástroj, na který bylo možné realizovat koncerty typu absolventský koncert, jamu a podobně, ačkoliv to taky má své limity, ale vlastně díky té koncepci toho nástroje, to mechanický nástroj a vlastně relativně povedený z té dílny právě Krnovské, tak vlastně to byla jediná taková příležitost, kde se dalo tak seriózně hrát. Já sám jsem tam měl akademický absolventský koncert, protože jsem preferoval tenkrát, jsme byli samozřejmě velmi rádi v tom období, že jsme mohli hrát v kostelích, protože to bylo pro nás pořád velmi sváteční, teď už je to normální, teď už to běžné, ale to dřív tak nebylo. Takže když jsme měli na výběr, jestli máme jít do Besedního domu, kde jsem tušil, že ta akustika prostě není úplně ideální třeba pro varhany a že mě tak neoslovuje, tak jsem volil Augustina. Dílo paní profesorky Veselé. Nutno říct, že i ten Besední dům, vlastně varhany jsou taky jejím dílem, vlastně jediné pódiové koncertní varhany v Brně. Je to teda něco. No. To,
kam se člověk podívá,
kam se člověk tak, podívá, tak
její to je ruka, ano, její stopa.
Tak, její stopa. No.
Varhní festival bude pokračovat potom 16. června a tento koncert se uskuteční ve velice zajímavém prostoru loretánské kaple Panny Marie u Minorického kostela.
Tam jsou nedávno vlastně rekonstruovaný malý nástroj, velmi dobře udělaný, jako protože památkáři na to těžce dohlíželi, že jo. A tam musím teda zmínit jméno pana faráře Martina Bejčka, který se o to velmi zasadil, aby ty varhany jako opravdu se zase rozezněly, protože jinak tam byly úplně, že myslím, mám pocit, že se na ně vůbec nehrálo.
Taky se vůbec nehrálo. Oni jsou vlastně cený tím, že se dochovali v podstatě v původním stavu. Takže je to skvělé, že se podařilo je vlastně opravit to nejstarší hudební nástroj tohoto typu vlastně na území města Brna, myslím 1726.
1726, přesně.
To bude výročí, tak to tam musíš příští rok udělat dva koncerty.
Jo, to je vlastně pravda, to mě nenapadlo, že příští rok vlastně bude výročí. No. Tak já jsem původně plánovala, že tam bude hrát nějaký český varhaník, ale nakonec se prostě musel trošku přehodit program a vystoupit tam italský varhaník Christian Tarabia, ale ten je specialista na starou hudbu, protože já jsem ho upozorňovala, že opravdu to je nástroj s krátkou oktávou, jednomanuál, aby opravdu speciálně na tu starou hudbu. A on teda jako byl velmi nadšený, že jako tu starou muziku je poučený jako interpret, takže si tam velmi rád zahraje. A protože jako je pravda, že ten nástroj je menší, vždycky je lepší ho s něčím, s nějakým buď to solistou nebo s souborem jako skutečně dohromady. A loni se mě podařila taková zajímavá věc, že teda sbor cestoval v té Loretě, protože ta akustika té Lorety je úplně nádherná všude, ve všech prostorách, teda ať už jsou vpředu, vzadu, tak jsem letos jako zajistila nebo pozvala na ten festival ženský sbor Auris Brunensis a jsme dohodnutí, že vlastně oni budou také v menším obsazení, asi 8 žen a budou prostě chodit, vždycky v ten vstup udělají, takže vlastně ty lidi je uvidí, že budou chodit mezi lidmi nebo u těch svatých schodů nebo po boku svatých schodů, to už máme také dovoleno, že prostě budou vystoupí a taková doplnění toho, té atmosféry toho historického nástroje.
Doznělo Salve Regina Dominika Scarlattiho v podání dětského pěveckého sboru Cantilena s dirigentem Michalem Jančíkem. V dnešní oktávě si povídáme o brněnském varhním festivalu a právě tento sbor zde vystoupí ve středu 18. června v jezuitském kostele. Kdo zasedne za varhany?
Za varhany zasedne španělský varhaník Pedro Alberto Sanchez. Ten je zajímavý tím, že nejenom teda, že jako je varhaník, který teda cestuje a koncertuje nějak, řekla bych, po celém světě, protože nejenom v Evropě, ale on je vlastně kněz, který vlastně tu muziku dělá při tom svým povolání a má prostě k tomu neuvěřitelný vztah. Já jsem původně myslela, že jako bude hrát především španělskou literaturu, ale překvapil mě, jako, že hraje vlastně, že tam dal Bacha, že jako velkýho Bacha, jo, který asi je teďka to výročí, tak asi taky, jak se koncertuje, tak využívá toho. No, ale velmi vhodně doplnil ten program té Cantilény, protože sám vede chlapecký sbor, jako ještě, takže právě byl nadšený, že vystoupí s dětským sborem, tak, nebo vlastně sbor mládeže, že, takže tam nejsou jenom úplně děti, že si myslím, že se budou velmi hodně doplňovat. No.
V tom letošním ročníku je hodně to propojení
ano,
vokální
nevím,
hudby
prostě letos
a varhaní.
Se to tak nějak vyšlo, že všichni prostě měli nějak zájem prostě tak nějak to tak uskuteční, nevím, nebývá to takhle každý rok, ale letos to tak prostě
já
vychází.
Já jsem si hned povšimnul, že je to...
Ano, mimořádně propojeno.
No je to tak nějak, jako asi to, nevím, jako nějak to tak vyšlo. No.
Řízení zhora.
Asi, no, nějak to tak zapadlo, prostě jak kartičky, no.
Velice zajímavý koncert nás čeká 25. června, který se uskuteční v jezuitském kostele. Tento koncert se zaměří také na tvorbu Zdeňka Pololáníka, který by letos oslavil 90. narozeniny. Připomeňme, že zemřel v loňském roce. Co uslyšíme z jeho tvorby na koncertě?
Tak na tom koncertě nebudu hrát na varhany.
Právě.
Ale budu v pozici dirigentské, budu vést brněnský filharmonický sbor Beseda Brněnská a vlastně jsme rádi, že se nám dostalo možnosti prezentovat dílo pana Zdeňka Pololáníka, protože je to autor, který má vztah jednak k městu Brnu, upřímně řečeno i ke mně osobně, já jsem měl také k němu, myslím si, docela pěkný vztah a měl jsem v historii možnost dělat jeho muziku dosti často, takže my jsme pro tento koncert vlastně zařadili takové známější kompozice, jednak je to jeho Tedeum, na úvod bude vlastně pražské Tedeum pana Ebena, nebude to úplný konec, ale vlastně takový trošku protipol, může být právě Tedeum pana Zdeňka Pololáníka, má takové pěkné obsazení právě pro koncertní varhany a smíšený sbor, skladba opravdu krásná, tak jak Pololáník umí napsat opravdu zajímavé harmonie, propojené do krásných melodií, tak to se tam všechno vlastně dá krásně užít. Pak jsme zařadili vlastně jeho zhudebnění modlitby Ave Maria, které bylo složeno pro svěcení kostela Panny Marie Pomocnice vlastně v Žabovřeskách. A mimo jiné jsme se snažili, vlastně jsem si říkal, co tam ještě doplnit. Co by bylo takové zajímavé? Přemýšlel jsem o nějaké mši, ale pořád mě nějak nic nenapadalo a pak si říkám, jakože vlastně je jedním ze čtyř a oficiálních autorů vlastně ordinárií v kancionálu, čili ve sbírce vlastně duchovních písní a ordinárií, těch liturgických skladeb, které se hrají vlastně pravidelně vždycky při bohoslužbách. A musíme říct, že jeho ordinárium, ač bylo vlastně vítězem té soutěže ordinária, tak je vlastně v takovém určitém stínu. Ono je to dáno možná tím, že je interpretačně, řekněme si, trošku náročné. On už neměl úplně takový ten jednoduchý, přímočarý pohled na zpracování té duchovní nabídky toho ordinária, ale zakomponoval do ní umným způsobem vlastně smíšený sbor, čili určité partie se dají zpívat více hlase a podobně. Takže já si říkám, že vlastně není špatné trošičku ukázat to jeho ordinárium v takovém pěkném světle. Koncertním
provedení, no, ano.
Takže jsme se snažili vlastně, nebo se snažíme připravit vlastně to ordinarium, a bylo tak jako vzorově provedené, krásné, prostě s těmi vícehlasy, jo, s jednoduchým, krásným, jednohlasým zpěvem za skvělého doprovodu paní Žákové, no, která bude hostem toho koncertu.
Přijede ze Španělska dokonce.
No, takže to bude určitě velmi zajímavý, tak na toto se docela těším, protože si myslím, jakože v rámci toho, že má, myslím, pan Zdeněk Polaník letos výročí.
No právě, no, já jsem právě ještě loni se plánoval letošní ročník, tak jsem ještě právě s ním mluvila a on jako jsme si plánovali, že uděláme dva koncerty, jeden varhaní, jeden 90. nám a jeden komorní, ten teda bude 30. října na JAMU. Prostě vůbec mě nenapadlo, tehdy jsem mu říkala, jako ještě prostě mě to lituje, poslední moje slova byly, prosím tě Zdeňku, já toho teď mám strašně moc, je teďka letošní ročník, prosím tě počkej, na podzim to všechno domluvíme. No. A bohužel 12. srpna mě dojala ta zpráva smutná, že jo? Takže už jsem s ním prostě nemohla tady tohle dojednat, jsem říkala, já prostě jsem mu to slíbila a já udělám všechno pro to, aby ty dva koncerty prostě byly jako s tím jeho dílem. No, tak doufám,
budou to koncerty, no, krásné, mimořádné určitě. Když se ještě zeptám, co je pro vás na jeho hudebním rukopisu jedinečné? Jak vnímáte jeho hudbu?
Radost. Já jsem tak radost.
Asi je to přesně takový ten optimistický náboj, jakože vlastně, který tam je i přes, prostě bych řekl, u mě zakomponované prvky napětí a různých disharmonií, a tak pořád to má takový jako nějaký ten základ v tom, že on byl mužem naděje, on byl takový bych řekl, hluboce věřící, asi čerpal hodně optimismu právě z té sepěti, a je to v té hudbě hodně slyšet. Jeho rukopis je opravdu takový jedinečný, který se vždycky vyznačoval tím, že on hodně důsledně třeba dbá na takovou tu čistotu slova, aby ten text byl prostě dobře rytmizován, jo, v rámci té hudební linie, jo, třeba za takový ten vokální projev, a strašně, někdy to působí skoro až komplikovaně, a když člověk pak jakoby vlastně přijde na tu podstatu, si říká, no ale to přesně je ono. Proč on se tady vypisuje s tou divně dělenou triolou na ještě nějaký drobný, ale ono je to vlastně kvůli tomu textu, aby ten text byl úplně důsledně přesně vlastně, bych řekl, prezentován. Jo. Takže ta jeho hudba určitě skvělá, bych řekl, inspirativní. Jo.
Ano, ale hlavně i jako posluchačsky velmi jako
přitažlivá,
vděčná. Jo, že jo. I ti lidé, kteří třeba nemají vztah k té hudbě až takový, nejsou profesionálové, přesto to přijímají jako velmi jako pozitivně. No.
Ta energie pozitivní, tam určitě bez toho je možná vystupovat úplně hmatatelně.
Já jsem trošku zalovil v takovém zlatém fondu a následující ukázku, kterou jsem vybral, tak tou bude ukázka z písně Písní Zdeňka Pololáníka. Zpívá filharmonický sbor Beseda Brněnská. Brněnskou filharmonii řídí Jiří Waldhans. Dnešní oktáva je věnována brněnskému varhanímu festivalu. Závěrečný koncert se tradičně koná vždycky 7. července, nejinak tomu bude i v letošním roce.
No, ale bude to trošku jinak, než jsme plánovali, protože ještě 2. května jsem mluvila s paní profesorkou a ta mě jako říkala, že já jsem jí říkala, paní profesorko, pokud se necítíte, protože jí mělo být 102 let, že necítíte úplně jako takhle fit, nemusíte hrát, stačí, když tam s námi budete. A ne, ano, já chci hrát, jako já budu hrát kuchaře. Bylo to teda to stejné, co loni, ovšem to jako naprosto jako neuvěřitelné, že ještě opravdu měla chuť, elán, mluvila úplně normálně, jako že chce hrát. No a vlastně o týden později, jako ani ne, o týden později se dovím tady tu zprávu, takže jsem byla zaskočena. Samozřejmě máme plakáty, hraje Alena Veselá, s tím už nejde nic dělat, ty už jsou vyvěšené, ale samozřejmě program zůstane zachován, jenom prostě to její číslo prostě nebude. Koncert tam původní na podtitul měl být Věk je jen číslo, tak ten jsme změnili a dali jsme ho s úctou a vděčností, protože ta paní profesorka si to opravdu zaslouží a bude to narozeninový koncert pro Alenu Veselou. Zahraje tady Petr, přijede David Postránecký, její oblíbený žák, který je vynikající improvizátor, který udělá prostě improvizace k takovému jako vzpomínkách na ní, ne? No a zahraji tam i já, takže jako my tři žáci si prostě budeme podílet na tom vzpomínkovém koncerte pro Alenu Veselou.
Brněnský varhanní festival má také doprovodné koncerty. Pojďme v kostce alespoň zmínit některé z nich.
Tak já bych spíš mluvila o těch místech. Ve Výškově zahraje Andreas Liby, který vlastně zahraje úvodní koncert v Brně. Následuje koncert v Miroslaví, tam teda zahraje já s Barborou Šteflovou na hoboj. Moravské Knínice, velmi zdařile opravený nástroj, tam zahraje Přemysl Kšica a Karolina Janů zaspívá s ním. Následují dva koncerty na historické varhany ve Valticích a v Doubravníku. Ten Doubravník je velmi zajímavý, že ten je vlastně loni teprve kompletní rekonstrukce kostela i varhan. A tam jsme pozvali také španělského varhaníka, ale to se vydařilo španělské varhaníky, Jesus San Pedro. Ten zahraje v Valticích solový program a v Doubravníku zahraje s Tištnovským komorním orchestrem a závěrečný mimobrněnský koncert bude ve Velké Bíteši a tam zahraje právě Lucie Žáková, která přijede a taky zahraje právě pana Pololáníka i v té Velké Bíteši.
Pro vás musí být vždycky velká radost, když nějaký nástroj třeba i v tom okolí se podaří dostat do kondice.
No, bez sporu, to je krásný. Já myslím, že žijeme v krásné době, že se podařilo tady zejména Brně a okolí vlastně opravit anebo realizovat různé zajímavé projekty, ať už je to ten zmíněný jezuitský nástroj, o kterém opravdu jsme si mohli nechat jenom snít a teď je to skutečnost, je to skvělé, jo, nebo katedrála. Svatý Tomáš, zmíněná Loreta, že jo, ten Doubravník, to jsou nádherné věci, které stojí nemálo úsilí, nemálo takového toho nasazení, ale ta hodnota, bych řekl, hudební a potom přesahující, kulturní, obecně obohacující, je strašně velká. Myslím, že vlastně mít třeba relativně ve slušném stavu kostel, ještě třeba s krásnými varhanami, že to je vlastně základ pro takovou dobrou duchovně kulturní péči právě o všechny, kteří tam třeba v okolí bydlí. Je to skvělé, protože to pak vlastně ten nástroj může obohacovat, nejenom trápit třeba tím stavem, ale vlastně tou krásou třeba zvuku mnohdy, která se podaří z něho vykřesat třeba historicky, tak obohatí prostě velké množství lidí. Takže to je skvělé. No.
Zaposloucháme se do poslední hudby dnešní oktávy a tou bude varhanní improvizace Petra Kolaře s názvem Velebnost Boží. Dnešní oktáva se chýlí ke konci. Na konci pojďme ještě říci zájemcům, posluchačům, kde dostanou vstupenky na koncerty, jestli jsou k dostání přímo před koncerty nebo i v předprodejích?
Ne, předprodej jako není, protože to je technicky opravdu náročnější. A půl hodiny před začátkem koncertu je možný si vstupenky zakoupit a třeba koncert v Červeném kostele anebo ten závěrečný koncert prostě pro podstapení profesorce Veselé, tak budou normálně charitativní, prostě budou zdarma vstup, takže myslím si, a kostely jsou veliké, takže není problém prostě se získat možnost jako si posadit. A další je možnost i jako objednat si vlastně vstupenky, to je formou buď to SMSky, anebo přes webové stránky. A tam je odkaz přímo, jako jak si to vstupenky objednat, a je to velmi jednoduchý, protože potom vlastně rezervujeme nějaké řady, aby ty lidi si opravdu sedli.
Takže, milí posluchači, neváhejte, zapište si všechny termíny, které jsme dnes zmínili, protože to bude stát za to. Milí hosté, děkuji vám za váš čas, který jste věnovali Radiu Proglas, a přeji, ať se letošní ročník festivalu výborně vydaří, ať má hodně nadšených a spokojených posluchačů.
Děkuji za pozvání.
Děkujeme a mějte se krásně.
Dnešní oktáva byla věnována brněnskému varhanímu festivalu. Hostem byla jeho ředitelka varhanice Hana Bartošová a varhaník a sbormistr Petr Kolař. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe, z režie mistr zvuku Tomáš Hlávka. Naslyšenou.